อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ถึงการอธิษฐานนะคะตามพระวจนะพระเจ้าหมายถึงการอธิษฐานที่ใช้พระวจนะของพระเจ้านะคะนั่นในการอธิษฐานไม่ใช่การอธิษฐานไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานตามแบบที่พระเจ้าสอนเราอธิษฐานแต่การอธิษฐานนั้นคือการที่เรานั้นใช้พระวจนะของพระเจ้านะคะยกพระวจนะของพระเจ้าฟื้นพระวจนะของพระเจ้านั้นต่อหน้าพระองค์นะคะนั้นเนี่ยคริสเตียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ผ่านการอธิษฐานนะคะเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนสังคมนะคะผ่านการอธิษฐานโดยพระคัมภีร์ใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะอธิษฐานโดยใช้พระคัมภีร์นะคะนะอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปว่าการพิพากษาที่มาถึงมนุษย์นั้นนะคะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและพระองค์ยุติธรรมนะคะพระองค์ไม่ได้อยากที่จะให้ใครต้องรับผลแห่งการพิพากษาแต่พระองค์ต้องทำเพราะพระองค์เป็นผู้พิพากษานะคะนั้นเนี่ยส่วนที่คริสตจักรจะต้องทำก็คือวิงวอนนะคะหรือว่าขอเวลาพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นนะเพื่อที่การพิพากษานั้นจะยังไม่มาถึงเขานะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นมองหาใช่ไหมคะคนที่จะสร้างรั้วต้นไม้นะคนที่จะยืนอยู่ระหว่างนะคะคือคนที่จะยืนอยู่ตรงกลางที่จะวิงวอนแล้วพระเจ้าบอกว่าขอมีแค่สักคนหนึ่งนะคะนะเราจำเรื่องอับราฮัมได้ไหมคะนะอับราฮัมก็เป็นคนนั้นใช่ไหมคะที่วิงวอนเพื่อโสโดมและโกมรานะคะตัวอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแค่คนคนเดียวเนี่ยมีผลเหลือเกินเพราะพระเจ้านั้นทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีใครขอให้พระองค์ทำนะในโลกนี้นะคะนะเพราะหลายครั้งคริสเตียนนั้นคิดว่าพระเจ้าคือพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงนะคะนะไม่จริงนะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นะคะนะถึงสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้านั้นได้มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์และพระเยซูเองก็มอบสิทธิอำนาจให้กับคริสตจักรนะคะตัวพระองค์เองนั้นไม่ได้กำกับอะไรในโลกนี้นะคะแต่พระองค์นั้นบอกเราบอกว่าท่านในโลกนี้ท่านจะสั่งห้ามสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกสั่งห้ามในสวรรค์เห็นไหมคะนั่นนี่คือสิ่งที่คนในโลกต้องทำนะคะแล้วพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ดังนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าคริสเตียนสามารถที่จะขอเวลานะคะให้กับคนที่ยังไม่รอดนะคะเพื่อที่เขาจะได้ยินข่าวประเสริฐนะคะแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็รับการอภัยจากพระเจ้าเพื่อการพิพากษานั้นจะไม่มาถึงเขานะแต่ว่าจะเขาจะให้พระเยซูเป็นผู้รับแทนนะคะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามนะคะนะที่คริสเตียนทำส่วนของตนเองคริสตจักรทำส่วนของตนเองนะคะนะแผนงานของมารก็จะถูกหยุดยั้งไว้ทำให้มันทำเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างอิสระในโลกนี้นะคะนะมาดูชีวิตอธิษฐานของดาเนียลนะคะนะดาเนียลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงให้เราเห็นถึงคนคนหนึ่งที่มีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะดาเนียลเป็นคนอิสราเอลนะคะเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยทางอับราฮัมนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีของประเทศหนึ่งได้อย่างไรโดยผ่านการอธิษฐานนะคะนะเราควรจะมาเรียนรู้นะคะนะว่าเขาอธิษฐานยังไงนะไม่ว่าประเทศเพื่อเราจะได้นำมาใช้นะคะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ของเราอาจจะสถานการณ์ชีวิตเราสถานการณ์ในประเทศเราสถานการณ์ในสังคมเราในเมืองของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามนะคะพระเจ้าค่ะนะสามารถที่จะ เคลื่อนไหวนะคะเมื่อประชากรของพระองค์นั้นอธิษฐานนะคะนะสิ่งที่เราเห็นในดาเนียลนะคะก็คือดาเนียลนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าการอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเท่านั้นนะคะเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์เราไม่ได้อธิษฐานคุยกับมารเราไม่ได้อธิษฐานบรรยายความคิดของเรานะคะแต่การอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นยังเป็นสิ่งนั้นเสมอนั่นคือการอธิษฐานนะคะก็คือการอธิษฐานนั้นมุ่งไปที่พระเจ้านะคะแล้วดาเนียลเนี่ย การอธิษฐานของเขาตรงไปที่พระเจ้าไม่ใช่เป็นการพยายามจะเปลี่ยนประเทศด้วยการใช้วิธีการอธิษฐานแบบอื่นๆนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าพยายามที่จะใช้สิทธิอำนาจในการอธิษฐานเราก็จะไหมฮะการอธิษฐานนั้นเราไม่ต้องใช้สิทธิอำนาจอะไรเราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่จะเข้ามาคุยกับพระเจ้าได้นะแต่ในการจัดการกับมารเราต้องใช้สิทธิอำนาจคือหลายครั้งมันผสมกันมากนะจนกระทั่งเนี่ยเราเข้าไปสู่การอธิษฐานหลายครั้งเราก็พูดกับมารด้วยระหว่างการอธิษฐานนะคะซึ่งถ้าเป็นพระเจ้านำเราให้จัดการกับมารตรงนี้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ปู่อยากจะบอกว่าแต่ไม่ใช่การที่จะไปจัดการกับมารระหว่างหมายความว่าใช้วิธีการอธิษฐานเพื่อจัดการกับมารโดยตรงนะมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะการอธิษฐานนั้นมีไว้เพื่อสื่อสารกับพระเจ้ามีไว้เพื่อขึ้นไปสู่พระเจ้านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงกันนะคะนั่นเนี่ยในเรื่องของดาเนียลนะคะเราจะเห็นว่าดาเนียลเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่มีสักตัวอย่างนึงที่ดาเนียลเนี่ยทำสงครามกับมารโดยผ่านการอธิษฐานนะเพราะจะมีความเข้าใจที่ว่าเราต้องอธิษฐานอย่างร้อนรนแล้วก็พูดเสียงดังๆนะเพื่อมารมันจะได้รู้ว่าเรากำลังอธิษฐานอยู่หรืออะไรก็ตามนะเรากำลังร้อนรนเราจะไม่ยอมมันเราจะคือเรานึกออกไหมลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคือการเราพยายามจะสื่อสารกับมารโดยผ่านการอธิษฐานเข้าใจไหมฮะอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะฮะนะแล้วก็จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นเราไม่ต้องพยายามจะสื่อสารกับมารผ่านการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าค่ะและพระเจ้าไม่ส่งต่อคำพูดของเราไปหามารหรือใดๆทั้งสิ้นนะฮะนั้นเนี่ยดาเนียลไม่ได้พยายามจะต่อสู้กับป้อมที่มารตั้งขึ้นในที่นั้นๆโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าเขาไม่ได้มาคุยกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าทำลายป้อมนั้นหรือสั่งทำลายป้อมนั้นระหว่างคุยกับพระเจ้าหรืออะไรก็ตามนะฮะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นดาเนียลเนี่ยจัดการกับมันโดยตรงโดยผ่านการอธิษฐานนะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะนะเพราะหลายครั้งเนี่ย อย่างที่บอกว่าเราพยายามจะใช้การอธิษฐานเพื่อสื่อสารไปถึงใครบางอย่างใครบางคนแล้วบางทีในกลุ่มอธิษฐานในบางกลุ่มเนี่ยนะกลายเป็นกลุ่มนินทานะฮะเพราะเราพยายามจะอธิษฐานแต่เราเหมือนกับเรากำลังพูดกับคนอื่นเรานึกภาพออกไหมฮะในนี้หลายครั้งโอ้พระเจ้าขอบอกไอ้เขารู้อะไรทำนองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะคุยกับเขาเราก็ไปคุยกับเขานะฮะแต่ถ้าเราอยากจะคุยกับพระเจ้าเราก็คุยกับพระเจ้าไม่ต้องไปคุยเรื่องของเขานะฮะกับพระเจ้าหรือว่าพยายามจะสื่อสารหวังว่าเขาจะได้ยินระหว่างเราพูดขึ้นมานั้นไม่ใช่การอธิษฐานแต่เดี๋ยวกันหลายครั้งเราก็ทำกับมารแบบนั้นนะฮะเราพยายามจะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็สู้กับมารโดยผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราชนะแล้วนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดาเนียลทำนะคะมาดูในดาเนียลบทที่10ด้วยกันนะคะในข้อที่2นะคะในคราวนั้นดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์ในสำนวนของเราเนี่ยบอกว่าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์นะฮะแต่ในบางสำนวนอื่นเนี่ยเขาใช้คำว่าดาเนียลเนี่ยอดอาหารนะฮะอยู่3สัปดาห์อดอาหารก็คงเป็นทุกข์นะฮะเนี่ยจะบางคนยิ่งเป็นทุกข์มากเลยนะต้องอดอาหาร3สัปดาห์นะแต่ในที่นี้เนี่ยในความหมายที่ว่าดาเนียลเนี่ยเป็นอดอาหารอยู่3สัปดาห์ถ้าเราอ่านข้อต่อไปเราก็จะเห็นภาพนะฮะข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารเนื้อหรือเหล้าองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชะลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์นะคะและเมื่อข้อ5นะคะข้าพเจ้าแหงขึ้นมองนะลองนึกนะคะเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาแสวงหาพระเจ้าข้าพเจ้าแหงขึ้นมองและดูเถิดมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเหลืองอุฟาดคาดเอวในร่างกายของท่านดั่งเพทายและหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิงแขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสำริดขัดและเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชนนะคะนี่คือสิ่งที่ดาเนียลเห็นนะคะในข้อที่12นะคะแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลอย่ากลัวเลยนะตอนที่ดาเนียลเห็นเขาก็กลัวมากแล้วก็ลงไปอยู่กับพื้นเลยนะคะแล้วเขา ท่านผู้นั้นบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มีไคเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียข้าพเจ้ามากระทำให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่จะตกกับชนชาติของท่านในการภายหน้าเพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นนะคะเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจะให้ภาพที่ดีกับเรานะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทางวิญญาณเมื่อคริสเตียนอธิษฐานนะคะจริงแล้วในข้อที่13เนี่ยนะคะนะที่พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะคะนั้นหมายถึงถ้าเราเปิดไปดูที่เอเฟซัสใช่มั้ยฮะเอเฟซัสบทที่ข้อที่12นะคะนะเจ้าแห่งเปอร์เซียผู้นี้เนี่ยอยู่ในวิญญาณชั่วเองเนี่ยมีศักดิ์มีลำดับขั้นนะฮะแล้วก็ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12เนี่ยบอกถึงลำดับขั้นนั้นๆนะคะนะมีเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้นะคะเหล่านี้นี่จะเพ่นพ่านอยู่แถวนี้นะแต่สูงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศนะคะและในที่นี้เนี่ยเหล่าวิญญาณชั่วในสถานอากาศเนี่ยเป็นวิญญาณที่ชั่วที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศเปอร์เซียนะคะในประเทศหนึ่งเราจะเห็นผู้นำทางธรรมชาติใช่ไหมคะแต่จะมีผู้นำจะมีเจ้าที่ครองประเทศนั้นอยู่ในทางวิญญาณนะเมื่อประเทศนั้นๆเนี่ยนะยอมมอบตัวให้กับเจ้านั้นๆนะคือเจ้าเหล่านั้นพยายามจะมีอิทธิพลเหนือนะในที่นี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียก็คือเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสารฟ้าอากาศเนี่ยนะก็ขัดขวางไว้ขัดขวางไม่ให้ท่านผู้นี้เนี่ยมาหาดาเนียลนะคะขวางไว้ถึง21วันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมีไคเอลซึ่งเป็นทูตสวรรค์หัวหน้าทูตสวรรค์นะคะนะเราคงเคยได้ยินชื่อมีไคเอลมาบ้างนะคะนะก็มาช่วยไว้นะก็เลยมาหาท่านได้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยทั้งเอเสเคียลแล้วก็เยเรมีเนี่ยพยากรณ์นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากบาบิโลนตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนและแดเนียลเองก็เป็นหนึ่งในเชลยนั้นนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยถูกคัดเลือกแล้วก็เข้าไปรับราชการในราชสำนักนะคะนั้นเนี่ยแดเนียลเนี่ยก็คงได้อ่านนะคะถึงการหรือได้รับรู้ถึงการเผยพระวจนะนั้นนะคะว่าพระเจ้าตรัสนะคะถึงการปลดปล่อยคนอิสราเอลหลังจากการเป็นเชลยนะคะนั้นเนี่ยเขาแสวงหาพระเจ้าในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทูลพระเจ้าถึงพระสัญญาที่พระองค์สัญญากับคนอิสราเอลในเรื่องนี้นะฟังดีๆนะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราอธิษฐานเป็นนะฮะเราจะเห็นผลนะนั่นเนี่ยสิ่งที่ดานิเอลทำคือเขาเจอสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นะฮะสิ่งที่เขียนที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะเกี่ยวข้องกับชนชาติของเขานั้นเขาทำยังไงใจเขาปรารถนาที่จะมีความเข้าใจอยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะนะเขาทำยังไงเขาก็เอาพระคัมภีร์นั้นเนี่ยเอาข้อนั้นเนี่ยไปคุยกับพระเจ้าไปพูดกับพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการอธิษฐานนะคะจะต้องถูกเราเนี่ยโดยพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราอ่านเจอพระวจนะพระเจ้าสมมติเราอ่านเจอพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนที่กระทำให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่งนะเรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครทำอะไรปรารถนาจะทำอะไรผ่านพระวจนะของพระองค์ซึ่งหนังสือสดุดีเนี่ยเต็มไปด้วยถ้อยคำเหล่านี้เราก็อ่านไปเยอะแยะพระเจ้าเป็นป้อมปราการของเราพระเจ้าเป็นชี้ลี้ภัยของเราเราร้องอยู่ทุกอาทิตย์พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรานะฮะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะกระตุ้นเราให้แสวงหาพระเจ้าในชีวิตอธิษฐานนะคะ เมื่อเราเข้ามาบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์สัญญาพระองค์เขียนไว้พระองค์รับปากไว้ว่าพระองค์เป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัยเป็นผู้เลี้ยงเป็นอะไรสารพัดเยอะแยะเลยนะฮะมากมายเอาสิ่งนั้นเหมือนที่ดาเนียลเข้ามาแล้วเขาบอกพระเจ้าถึงพระสัญญาที่พระเจ้านั้นสัญญาไว้ว่าจะปลดปล่อยคนอิสราเอลนะฮะแทนที่เราจะมาอธิษฐานตามความรู้สึกตามความเข้าใจของเราแท้จริงนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเอาถ้อยคำของพระองค์นะฮะฟื้นความให้พระองค์ฟังนี่คือการอธิษฐานลักษณะหนึ่งนะฮะฟื้นความให้พระองค์ฟังเมื่อเราเข้ามาแล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระองค์จะไม่ขัดสนขอพระองค์กระทำกิจนั้นเถิดเพราะพระองค์เป็นคนตรัสเองว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้านะมีเราได้อธิษฐานสดี146ไปนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะในนั้นเนี่ยมีถ้อยคำมากมายเลยนะคะนะเช่นว่าพระองค์เป็นคนที่ดูแลนะคะเอาใจใส่ลูกกำพร้าและหญิงไม้ในเวลาเราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในบ้านเมืองเนี่ยเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นหัวใจเราว่าที่พึ่งของเราคือพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าข้าพระองค์คือพระเจ้าผู้กระทำการยุติธรรมขอพระองค์กระทำการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเห็นไหมฮะเป็นการอธิษฐานที่มาจากพระวจนะพระเจ้าเองการเปิดเผยถึงตัวพระองค์เองว่าเราคือใครเราคือใครเราคือใครเราคือใครพูดถึงเราแบบนั้นสิเข้ามาทูลขอเราจากกับเราแบบนั้นเพราะเราคือคนนั้นนะพระเจ้าจึงประทานถ้อยคำมากมายที่มหัศจรรย์เหลือเกินนะพระเจ้าบอกว่าจะประทานสิ่งสารพัดให้กับเราจากครั้งทรัพย์รู้เรื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าโดยบาดแผลของพระองค์ได้รับการรักษาหายแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้กับความเจ็บป่วยของเราไปพระเจ้าบอกว่าเราได้ถูกไถ่มาจากคำสาปแช่งแล้วคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วนะเป็นสิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระองค์เป็นตัวพระองค์เองนะนี่คำอธิษฐานควรจะมาจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านเจอพระวจนะพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เร้าใจเราที่จะเข้ามาและพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์บอกพระองค์ว่าพระองค์ตรัสไว้แบบนี้รับปากไว้แบบนี้พระองค์เจ้าค่ะทำแบบนี้ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราไปคุยกับใครเราก็ต้องคุยสิ่งที่เกี่ยวกับเขานะฮะนั่นคือการอธิษฐานโดยพระผีนะคะนะหวังว่าเราจะกระตุ้นหัวใจเรานะฮะเพราะถ้าเราอธิษฐานแบบนี้นะฮะโอ้โหมันมหัศจรรย์มากๆเลยฮะเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาเราบอกว่าพระองค์เป็นผู้รักษาครับพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้กระทำให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่งขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้านะพระเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้านะภัยร้ายใดๆก็เข้ามาใกล้ข้าพเจ้าไม่ได้นะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่อภิทักษ์รักษาข้าพเจ้าไว้พระองค์จะซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ปีกของพระองค์นะคือเราพูดกับพระเจ้าไม่ใช่บอกว่าโอ้ไหนพระองค์บอกว่าจะทำอย่างนี้ไม่เห็นทำเลยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดกับพระองค์อ่ะเชื่อด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระองค์รับปากไว้นะว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยคือความเชื่อของเราในคำพูดของพระองค์นะการอธิษฐานแบบนั้นเนี่ยจะเห็นผลนั้นเนี่ยดาเนียลก็ถูกเร้าใจโดยพระวจนะของพระเจ้าที่อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์เองนะหรือประชากรพี่น้องร่วมชาติของเขาเป็นคนอิสราเอลและคนอิสราเอลกำลังไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะทุกคนอยู่ในสภาพที่เป็นเฉลยคงไม่ใช่สภาพที่ดีนักนะคะเป็นเฉลยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเขานั้นเนี่ยเขาอธิษฐานวิงวอนเพื่อประโยชน์ของชนชาติของเขาโดยเขาเห็นพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้งั้นเราก็เอาสัญญานี้มาอ้างกับพระเจ้านะพระองค์เขียนเอาไว้แบบนี้นะพระองค์ต้องทำแบบนี้นะและนั่นคือแรงจูงใจนะคะสิ่งที่กระตุ้นนะคะเมื่อดาเนียลแสวงหาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงเปิดเผยกับเขานะสิ่งที่พระองค์จะทำในอนาคตอันใกล้ แต่สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเขาก็ยิ่งใหญ่มากพระองค์ยังเปิดเผยกับเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่โอ้อีกนะฮะห่างจากยุคดาเนียลอีกนานนะฮะแต่พระเจ้าเปิดเผยกับเขาว่าเดี๋ยวหลังจากอาณาจักรนี้จะมีอาณาจักรหนึ่งมาอาณาจักรเปอร์เซียจะมีอาณาจักรหนึ่งตามมาและอาณาจักรอีกหนึ่งตามมาดังนั้นพระเจ้าเปิดเผยกับเขานะถึงแผนงานอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วเราจะเห็นว่าดาเนียลเนี่ยไม่ได้จัดการกับเจ้าผู้พิทักษ์โดยตรงเนี่ยมีเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียอยู่นะคะนะเป็นวิญญาณชั่วที่ทำงานอยู่ในย่านสถานฟ้าอากาศที่มีอิทธิพลเหนือผู้ปกครองในประเทศนั้นๆนะคะนะแล้วก็หันเหการตัดสินใจเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในแทบทุกๆประเทศเนี่ยเขาจะมีพระที่เขานับถือในแต่ละประเทศใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าแต่ละประเทศก็ยอมเอาตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้เทพเหล่านั้นนะเราก็มีอะไรนะนะแต่ละประเทศก็มีทั้งนั้นใช่ไหมคะนะนั้นเนี่ยเทพเหล่านี้ก็มีสิทธิ์จึงสามารถทำงานได้ต่อไปเพราะคนเนี่ยยอมนะแต่เราจะเห็นว่าวิธีการที่ดาเนียลทำเนี่ยนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มหัศจรรย์มากนะคะเพราะตามที่พระเจ้าสัญญาพอตรงตามเวลานั้นปุ๊บกษัตริย์เปอร์เซียบอกกลับบ้านไปซะคนอิสราเอลนะแต่อะไรทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะนะพระเจ้านั้นเปิดเผยเพื่อให้เรานั้นมีความเชื่อและเพื่อให้เรานั้นมาอธิษฐานต่อพระองค์เพื่อพระองค์นั้นจะทำได้ในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้แม้พระองค์ตรัสนะคะไว้แล้วก็ตามนะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าดาเนียลเนี่ยไม่ได้พยายามจัดการกับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียโดยตรงนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยวิธีการที่จะเปลี่ยนประเทศก็คือเขาอธิษฐานกับพระเจ้านะคะดาเนียลไม่ได้ไปพยายามจะทำลายป้อมที่อยู่เหนือประเทศเปอร์เซียคือพูดง่ายไม่ต้องไปจัดการโดยตรงกับเจ้าเหล่านั้นนะคะนะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมกับเจ้าเหล่านั้นก็เกิดแต่มันไม่ใช่มาจากการที่ดาเนียลอธิษฐานโดยตรงเรื่องเจ้าเหล่านั้นเลยไม่รู้เขารู้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะนะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องที่พระเจ้าสัญญาต่างหากนะคะและนั้นก็เลยเหมือนเป็นผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นดาเนียลไม่ได้จัดการกับวิญญาณชั่วโดยตรงนะคะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่านะเราคือพระเยซูนั้นได้ชนะแล้วนะคะนะแต่สิ่งที่มารยังทำงานได้อยู่เพราะไม่มีใครอธิษฐานให้พระเจ้าทำอะไรเลยพระเจ้าก็เลยทำตามแผนของพระองค์ไม่ได้นะเพราะไม่มีใครอธิษฐานนะให้พระองค์ทำในสิ่งที่เป็นนามพระทัยพระองค์ที่เปิดเผยไว้ให้เรารู้เพื่อให้เราอธิษฐานต่อพระองค์นะคะนั้นเนี่ยเมื่อดาเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าต่อพระเจ้าโดยเอาคำพูดพระเจ้ามายกมาอ้างอิงเองเนี่ยพระเจ้าก็ฟังเขาและตอบนะคะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาณาจักรของพระเจ้าก็สามารถที่จะขยายออกไปได้เนี่ยพระเจ้าสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์นะคะแล้วอาณาจักรของมารก็ต้องถอยร่นไปนะเรานึกภาพออกไหมฮะเวลาคริสเตียนอธิษฐานเนี่ยคือมารเนี่ยมีอิทธิพลอยู่แล้วทั่วในสถานอากาศนะคะในระหว่างเรากับสวรรค์ที่พระเจ้าอยู่เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่มารและสมุนของมันเนี่ยเพ่นพ่านนะคะแล้วก็มีอิทธิพลตราบใดที่คนยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ความจริงว่าพระเยซูได้ชนะมันแล้วเขาก็ยังจะยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันนะอาณาจักรของมันก็แผ่ขยายไปเราจะเห็นการลักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะบางคนเนี่ยถึงกับพูดว่ามนุษย์ทำไมทำได้ขนาดนี้เราเคยแปลกใจไหมฮะ หลายอย่างที่เราเห็นในข่าวในปัจจุบันนี้มันช่างโหดร้ายมันช่างรุนแรงมันจนเหลือที่จะสุดขีดวันหนึ่งคุณนั่งฟังคนก็อ่านข่าวก็ยังพูดถึงว่านี่คนนี้เข้ามาจากนรกขุมไหนเนี่ยนะถึงทำได้ขนาดนี้นะฮะเราเองยังสัมผัสได้แต่เราไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังคืออะไรนะฮะแต่ว่าเราสัมผัสได้ว่านี่มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เราก็ไม่รู้เราก็บอกโอ้มนุษย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมมันแย่อย่างนี้เลวอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจถึงเบื้องหลังนะคะเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้ข่าวประเสริฐไม่รู้ความจริงเขาก็ยอมอยู่ภายใต้มารนะคะเมื่อนั้นอาณาจักรของมันก็แผ่ปกคลุมได้ไปทั่วแต่พระเจ้านั้นอยากจะทำส่วนของพระองค์แต่พระองค์ทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครอธิษฐานให้พระองค์ทำแต่เมื่อมีคนอธิษฐานเนี่ยนะพระเจ้าก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้อาณาจักรของมารก็ต้องถดถอยไปอาณาจักรของพระเจ้าก็ได้เข้ามาครอบครองแทนเข้าใจไหมคะในการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเมื่อเดนอธิษฐานผลที่เกิดขึ้นจากการอธิษฐานก็คือมีการต่อสู้กันขึ้นในย่านฟ้าอากาศเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเราระหว่างที่เราอธิษฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราว่าเมื่อมีการอธิษฐานนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นในย่านฟ้าอากาศแต่นี่คือยังคือพระคัมภีร์เดิมนะคะพันธสัญญาเดิมนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นไงฮะทูตสวรรค์ทูตที่พระเจ้าใช้มาถึงแดนเนี้ยไม่ได้นะคะนะเพราะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีคนอธิษฐานนะคะซึ่งเราจะมองไม่เห็นนะคะและดูเหมือนว่าทูตสวรรค์จะชนะหรือไม่ชนะในสถานฟ้าอากาศเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราในโลกนี้ที่จะอธิษฐานนะคะที่คำพูดที่เราพูดนะพระสื่อบอกว่าถ้าท่านอยู่ในโลกผูกมัดสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์นะหมายถึงตรงนี้นะคะไม่หมายถึงในสวรรค์ที่พระเจ้าอยู่นะไม่มีอะไรต้องผูกมัดในนั้นพระเจ้าครอบครองค่ะบนสวรรค์นั่นคือสวรรค์ชั้น3นะคะนะแต่สวรรค์คือพระคัมภีร์ใช้คำว่าสวรรค์หมดเลยอ่ะทั้งจริงๆแล้วมันคือฟ้าอากาศนะย่านฟ้าอากาศนะคะมีสวรรค์ชั้น1คือเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะในอากาศรอบๆตัวเรานะคะแล้วก็เลยออกจากโลกไปก็เป็นชั้น2นะคะแล้วก็จะเป็นชั้น3ก็คือชั้นที่สวรรค์อยู่ชั้นที่พระเจ้าประทับอยู่นะคะนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทูตสวรรค์ก็ทำอะไรไม่ได้นะจะแพ้หรือจะชนะก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนอธิษฐานอยู่หรือเปล่านะคะนะพระคัมภีร์ที่พระเยซูเปิดเผยจึงสำคัญพระองค์ถึงบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าท่านในโลกนะท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในฟ้าสวรรค์ถ้าท่านกล่าวปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสวรรค์ว่าจะให้เกิดอะไรในโลกแต่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์บนโลกพูดอะไรอธิษฐานอะไรสิ่งนั้นจะเกิดในย่านฟ้าอากาศนะคะนั้นเนี่ย เราพูดถึงสถานการณ์ยังไงสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลต่อย่านฟ้าอากาศเราคือผู้ชนะหรือเราคือผู้แพ้นะฮะสิ่งนั้นเราเป็นคนกำหนดนะคะนั่นจำได้ไหมคะเราดูในข้อที่12นะคะทูตองค์นั้นเนี่ยพูดกับแดเนียลบอกว่าท่านมาเนี่ยด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านหรือในอีกความหมายหนึ่งอาจจะพูดได้ว่ามาเนี่ยก็เพราะคำพูดของท่านนะคะก็เรื่องที่ท่านพูดไปนี่แหละเรื่องที่ท่านอธิษฐานนะนั้นเนี่ยมันเราจะได้เห็นภาพนั้นในทางวิญญาณเกิดอะไรขึ้นนะคะนะแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จหรือไม่ทูตสวรรค์ทำงานได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะขึ้นอยู่กับเรามากๆเลยนะเมื่อแดเนียลอธิษฐานเขาไม่ได้พยายามจะปั้มสู้กับมารซาตานนะฮะแต่เขาสิ่งที่เขาทำคือระลึก นะให้พระเจ้านั้นระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอิสยาห์บทที่43ข้อ26นะคะจงฟื้นความให้เราฟังอิสยาห์นะคะบทที่43ข้อ26จงฟื้นความให้เราฟังให้เรามาโต้ด้วยกันเจ้าจงให้การมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูกนะคะพระเจ้ามีคำพูดของพระองค์นั้นให้กับเราและพระองค์บอกว่าให้ฟื้นความให้เราฟังระลึกถึงให้เราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นฟื้นความทรงจำของเราขึ้นมาสิเราได้พูดอะไรไปเนี่ยมันแปลกดีนะฮะสิ่งเหล่านี้คำพูดเหล่านี้ที่อยู่เรารับมหาสนิทอยู่บ่อยๆเนี่ยนั่นเป็นคำพูดลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะฮะระลึกถึงเรานะฮะระลึกถึงถ้อยคำของเราฟื้นความให้เราฟังนะขณะที่แดเนียลเนี่ยฟื้นความของพระเจ้าเองที่พระองค์ตรัสไว้ให้พระองค์ฟังผลที่เกิดขึ้นก็ไปเกิดขึ้นกับเหล่าเทพผู้ครองสัตว์ดิเทพทั้งหลายนะเทพผู้ครองวิภพโมหะในโลกนี้นะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เกิดสงครามในสถานฟ้าอากาศเมื่อดาเนียลอธิษฐานวิญญาณชั่วพยายามจะขวางไม่ให้คำตอบมาถึงเขาเราจะได้เพียรอดทนนานในการอธิษฐานนะคะนะดาเนียลอธิษฐานอยู่กี่วันฮะนะอดอาหารอธิษฐาน21วัน21วันพระเจ้าถึงได้ยินป่ะคะได้ยินตั้งแต่วันแรกนะคะนะทั่วตรงนี้บอกว่าได้ยินตั้งแต่วันแรกแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านอันนี้พูดถึงสภาพของหัวใจอย่างมากเลยนะฮะที่ปรารถนาจะคือตั้งใจจะเข้าใจและยังถ่อมลงต่อพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าในเรื่องนั้นๆ นะคะนะพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าและของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านนะคะดาเนียลคงจะตระหนักนะว่าคำตอบที่เขารอคอยเนี่ยยังไม่มาถึงสักทีเขาคงตระหนักนะคะว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะเขาอย่างนั้นเขารู้ว่าเขาอธิษฐานไปแล้วแต่เขายังไม่รู้คำตอบยังไม่ได้ยินพระเจ้าตรัสอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรนะคะนะนั้นเนี่ยเขาก็อธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปคำตอบเนี่ยยังไม่มาถึงสักทีนะคือหลายครั้งเนี่ยเราคิดแต่ว่าพระเจ้ายังไม่ได้ยินสักทีใช่ไหมคะอธิษฐานแล้วพระองค์ยังไม่ได้ยินสักทีพระองค์เลยยังไม่ได้ตอบสักทีจริงๆเราไม่ใช่นะฮะพระองค์ได้ยินตั้งแต่แรกเมื่อหัวใจของเรานั้นตั้งใจเนี่ยกระถ่อมลงนะฮะแต่ในที่นี้เราเห็นถึงกันสิ่งที่เกิดขึ้นในทางวิญญาณนะว่ามีบางอย่างทำให้คำอธิษฐานเนี่ยคำตอบนะฮะไม่สามารถมาสู่ดาเนียลได้สมมติว่าดาเนียลหยุดอธิษฐานล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักทีแล้วดาเนียลบอกไม่อธิษฐานละอธิษฐานมาตั้งนานแล้วเผื่อประเทศไทยเนี่ยนะฮะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีนะหยุดอธิษฐานดีกว่านะดาเนียลบอกเขาอธิษฐานมาตั้งหลายวันแล้วนะฮะถ้าดาเนียลหยุดอธิษฐานจะเกิดอะไรขึ้นทูตสวรรค์ก็อาจจะไม่ได้มีชัยในสถานยานฟ้าค่ะในหลายครั้งสิ่งนี้มันดูเหมือนมันใหญ่มันจริงเหรอมันใหญ่มากนะคำอธิษฐานของเรามีผลขนาดนั้นเลยเหรอพระเยซูบอกเราบอกความจริงกับท่านว่านะท่านผูกมัดเนี่ยมันอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ19นะฮะ18 19 20เนี่ยถ้าเราอ่านดูเกี่ยวกับการอธิษฐานนะคะ18บอกว่าไงสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ในพระสิงห์มันบอกว่าผูกมัดนะฮะ สิ่งใดที่ท่านอนุญาตหรือปลดปล่อยก็จะได้รับอนุญาตในต้องใช้คำว่าสถานฟ้าอากาศนะฮะพอใช้ในสวรรค์แล้วเราก็เลยงงว่ามันในสวรรค์มันไม่มีอะไรต้องผูกมันไม่มีอะไรที่นั่นคือที่ที่พระเจ้าครอบครองนะฮะมันไม่อยู่ไม่ได้ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ในมันอยู่ในบริเวณของมันเขตแดนของมันน่ะคือสวรรค์ชั้น1ชั้น2คือสถานฟ้าอากาศชั้น1ชั้น2ที่เราเห็นเนี่ยนะมีเทพสักดิเทพอะไรครอบครองอยู่เนี่ยทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็มันก็มีลำดับขั้นของมันนะอย่างเงี้ยพระเยซูบอกว่าถ้าในพวกท่านนะจะกล่าวสิ่งสารพัดเลยนะฮะซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกนะจะถูกกล่าวห้ามในสถานฟ้าอากาศสิ่งที่ท่านอนุญาตในโลกพูดง่ายคือต้องพูดในโลกต้องเป็นมีมนุษย์พูดมีมนุษย์อธิษฐานนะฮะแล้วก็จะเกิดบางอย่างขึ้นในสถานฟ้าอากาศนะเนี่ยถ้าแดเนียลหยุดอธิษฐานทูตสวรรค์ก็อาจจะไม่มีชัยนะแต่ดาเนียลก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานนั่นแหละเนื่องจากการอธิษฐานของเขาผลแห่งการอธิษฐานของเขาก็คือเขาได้รับคำตอบมาถึงเขานะแล้วก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนนะคะกลายเป็นประเทศที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะในสุดคนอิสราเอลก็ได้รับการปลดปล่อยนะคะนะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากดาเนียลเนี่ยอธิษฐานนะคะแม้ว่าจะมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีเจ้าเทพอะไรทั้งหลายปกครองอยู่นะคะแล้วก็มีชัยอยู่ในประเทศนั้นนะยังไงก็ตามนะคะนะพระเจ้านะพระเจ้าอยู่เหนือกว่ามารอยู่แล้วนะคะแต่หลายครั้งดูเหมือนพระองค์ไม่ค่อยทำอะไรใช่ไหม นะก็เพราะว่าคริสเตียนไม่ค่อยทำอะไรนะคริสเตียนน่ะเราคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกนี้นะคะนะพระวจนะของพระเจ้านะที่พูดโดยดาเนียลให้กับพระเจ้าฟังเคลื่อนไหวและเปลี่ยนสถานการณ์ในประเทศนั้นฟังอีกทีนะคะพระวจนะของพระเจ้าที่พูดโดยดาเนียลในการอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้บอกว่าเราจะออกจากชีวิตอธิษฐานที่มีแต่ความคิดของตัวเองหรือความเข้าใจของตัวเองมาสู่การอธิษฐานที่จะเห็นผลนะคะนะด้วยการยกคำพูดของพระเจ้ามาฟื้นความให้พระเจ้าฟังนั่นคือนะพระองค์ปรารถนาให้เราอยู่แต่กับพระวจนะพระเจ้ามั่นใจและเชื่อในคำพูดของพระองค์มากเหนือสิ่งอื่นใดนะไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกของเราแต่ความมั่นใจของเราอยู่ในคำพูดของพระองค์ที่พระองค์รับปากเราเองต่างหากนะนะการอธิษฐานที่เห็นผลจะเป็นแบบนั้นและช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะไม่ใช่การพยายามที่จะต่อสู้กับมารหรืออธิษฐานอะไรแบบลักษณะนั้นนะคะแบบที่เราไปพยายามจะจัดการกับมารนะคะจริงๆมารก็ถูกจัดการไปแล้วนะคะนั้นเนี่ยในบทนี้เนี่ยให้ภาพที่ดีมากนะคะถึงฤทธิเดชของพระวจนะพระเจ้าและการอธิษฐานต้องไปด้วยกันนะคะบางคนก็ชอบอธิษฐานมากนะแต่ไม่ค่อยมีพระวจนะพระเจ้าในการอธิษฐานหรือบางคนก็มีพระวจนะพระเจ้าแต่ไม่ได้นำพระวจนะนั้นมาสู่การอธิษฐานเนี่ยเพราะเราจะคุ้นเคยกับอ๋อเข้ามาแล้วก็พูดอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดนะอยากจะได้อะไรก็บอกพระเจ้านะอยากจะให้พระเจ้าทำอะไรก็บอกกับพระองค์นะเรามาด้วยวิธีคิดแบบคนในโลกนี้ที่เขาไปหาเจ้าของเขาแล้วก็ไปขอให้ลูกถูกหวยงวดนี้นะนะแล้วลูกจะเอาอะไรมาถวายอยากได้อะไรบอกนะขอให้ลูกคบแฟนคนนี้แล้วนะเราได้แต่งงานกันนะคือหลายครั้งเราคำอธิษฐานของเรามันเต็มไปด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความเข้าใจของตัวเราเองเต็มไปด้วยความปรารถนาของตัวเราเองนะคะนะแล้วมันไปไม่ถึงไหนนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คริสเตียนเนี่ยมาอธิษฐานตามพระวจนะพระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือการอธิษฐานเผื่อนะคนอื่นเผื่อประเทศชาตินะเผื่อสิ่งต่างๆนี่ก็ตามเนี่ยในบทบาทของคนที่ยืนอยู่ในช่องว่าง นะคะที่วิงวอนต่อพระเจ้านะแล้วมีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมันมีพลังเหลือเกินนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสถานวิญญาณทำให้พระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไหวตอบคำอธิษฐานนั้นในสถานธรรมชาตินะคะการอธิษฐานจึงเป็นวิธีการทางวิญญาณที่ถูกต้องที่พระเจ้านั้นจัดตั้งนะคะก็คือเมื่อเราอธิษฐานมีบางอย่างเกิดขึ้นในสถานวิญญาณและเมื่อบางอย่างเกิดขึ้นในสถานวิญญาณมันก็คือมันก็เลยเป็นผลกระทบที่ทำให้เกิดขึ้นในสถานธรรมชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะพระเจ้าจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนในสถานธรรมชาติขึ้นอยู่กับเราทำอะไรมากน้อยขนาดไหนในสถานวิญญาณเข้าใจยังคะนะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกนะพระเจ้าทรงได้ยินในสำนวนนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยถ้อยคำของท่านเนี่ยได้ยินพระองค์ได้ยินนะและเรามาก็ด้วยเรื่องนี้แหละก็เพราะพระเจ้าได้ยินแล้วนะและก็เลยส่งเรามาด้วยเรื่องนี้นะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนตรัสให้ทูตสวรรค์มาแต่เพราะมนุษย์เป็นคนพูดกับพระเจ้าทูตสวรรค์จึงมาได้เราไม่สามารถจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะทำพระองค์ก็คงทำอ่ะทั้งที่พระองค์บอกเราแล้วว่าพระองค์ปรารถนาจะทำอะไรนะคะเราต้องเอาคำนั้นเนี่ยไปบอกกับพระองค์นะไม่ใช่ถ้อยคำในสวรรค์ที่ทำให้ทูตสวรรค์เนี่ยออกไปทำกิจแต่เป็นถ้อยคำที่ถูกพูดในโลกนี้ต่างหากนะที่ทำให้ทูตสวรรค์นั้นออกไปกระทำกิจเมื่อมีคนพูดในโลกนี้พูดออกมาพูดกับพระเจ้าตามคำพระวจนะของพระเจ้านะในสดุดีบทที่103ข้อ20นะฮะพระพี่บอกว่าอย่างนี้ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้กระทำตามพระบัญชาของพระองค์และเชื่อฟังเสียงพระวจนะของพระองค์นั่นแหละครั้งเราอ่านข้อนี้เราจะนึกอ๋อนี่ไงก็เขาก็บอกพระทูตสวรรค์เนี่ยทำตามนี่ทำตามพระวจนะหมดเลยทั้งสองคำนะในสำนวนนี้บอกว่าผู้ทำตามพระบัญชาของพระองค์และเชื่อฟังเสียงพระวจนะของพระองค์งั้นทูตสวรรค์จะทำตามเสียงพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นพระเจ้าตรัสโดยตรงกับทูตสวรรค์เพราะว่าพระเจ้านั้นให้พระวจนะพระเจ้ากับเรากับเรานะเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์และให้ยังไงให้โดยให้พระวจนะพระเจ้ากับเรานะเมื่อเราเอาพระวจนะพระเจ้าเนี่ยพูดทูตสวรรค์ก็ทำงานได้ตามพระวจนะนั้นนะเราบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรานะเราจะไม่ขัดสนนะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนนะงั้นทูตสวรรค์ก็ไปทำงานตามนั้นได้นะให้ชีวิตของฉันนั้นนะได้รับการเลี้ยงดูได้นะนั่นเนี่ยชีวิตคริสเตียนจะมีชัยชนะจะได้ประสบชัยชนะมากขนาดไหนหรือจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้นนะรอบๆตัวเขามากขนาดไหนเนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่าคริสเตียนเนี่ยใช้สิทธิอำนาจของตัวเองสิทธิอำนาจที่ว่าคืออะไรเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้านะเราอธิษฐานตามพระวจนะพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเราก็จะเห็นชัยชนะของพระเจ้าเกิดขึ้นมากน้อยขนาดนั้นเราก็จะเห็นทูตสวรรค์ทำงานได้มากน้อยขนาดนั้นนะคะทูตสวรรค์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยฮะพระเจ้าสร้างเขาไว้เพื่อเรานะคะเพื่อช่วยเรานะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ใช้พระวจนะของพระเจ้าเขาจะฟังแต่เสียงของพระวจนะเท่านั้นนะเขาไม่ฟังเสียงที่แตกต่างไปกว่านี้นะ พระคัมภีร์เปิดเผยแบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในพันธสัญญาเดิมแดเนียลอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะคะนะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยแดเนียลไม่มีสิทธิอำนาจที่จะผูกมัดซาตานและสมุนของมันเพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่มานะพระเยซูตอนนั้นพระเยซูคริสต์ยังไม่มาเขาอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมนะฮะแต่ยังไม่มีพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ยังไม่มาพระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนม์พระเยซูยังไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูยังไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูยังไม่ได้ประทานสิทธิอำนาจให้กับโลกให้กับคริสเตียนให้กับพระกายของพระองค์พระเยซูยังไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแม้แต่ภายใต้พันธสัญญาเดิมเองเนี่ยการอธิษฐานยังมีอิทธิพลขนาดนี้คำพูดที่มนุษย์พูดในโลกยังมีอิทธิพลขนาดนี้ลองคิดดูว่าภายใต้พันธสัญญาใหม่เราอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่นะฮะในพระเยซูคริสต์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะกำราบอำนาจชั่วร้ายได้ในพระนามของพระเยซูคริสต์นะสมัยแดเนียลเนี่ยแดเนียลทำไม่ได้แดเนียลก็ได้รู้จักแค่เพียงการอธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้านะแล้วก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นในสถานวิญญาณนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะสถานวิญญาณตรงนั้นเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะเพราะพระเยซูเนี่ยได้ปราบนะคะได้ประจานนะคะซาตานนะได้ประกาศถึงความพ่ายแพ้ของมันไปแล้วในสามโลกนะคะนั่นเนี่ยมันแพ้ไปแล้วนะคะในทุกๆด้านแต่เวลาของมันเนี่ยยังมีอยู่นะนั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อคริสเตียนอธิษฐานเนี่ยอำนาจมืดก็ต้องถอยออกไปเพราะเมื่อที่อธิษฐานพระเจ้าก็เคลื่อนไหวได้ทูตสวรรค์ก็เคลื่อนไหวได้พอคริสเตียนหยุดอธิษฐานอำนาจมืดก็อาณาจักรแห่งความมืดก็คลืบคลานเข้ามาได้ใหม่นะคะนั่นเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะและดังนั้นในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราสามารถที่พระเยซูบอกผูกมัดสิ่งต่างๆได้นะคนในโลกนะต้องคนในโลกพูดนะฮะผูกกล่าวผูกมัดแล้วมันจะเกิดขึ้นในสถานฟ้าอากาศในยุคของแดเนียลเนี่ยแดเนียลจะไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะเขาได้แต่อธิษฐานกับพระเจ้านะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีสิทธิอำนาจนะคะในพระเยซูคริสต์แล้วนะเมื่อพระเยซูเนี่ยปราบซาตานลงนะคะนะขณะที่แดเนียลเนี่ยไม่มีนะคะงั้นเราต้องรู้ว่าภายใต้พันธสัญญาใหม่นะคะเราจัดการกับมารเพื่อไม่ให้มันเนี่ยทำงานในโลกนี้ได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่มากกว่าในยุคของแดเนียลนะคะนะเมื่อเราอธิษฐานนะคะตามพระวจนะพระเจ้าหรือโดยใช้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์นะคะนะแล้วก็ทำให้อาณาจักรของมารเนี่ยต้องล่าถอยไปก่อนนะคะเขามีตัวอย่างหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างนี้จะเห็นถึงพลังฤทธิ์เดชของการอธิษฐานโดยใช้พระวจนะนะที่ดันใช้คำว่าอะไรต้องทำให้อาณาจักรความมืดเนี่ยร่นถอยไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิถีของประเทศหนึ่งเลยนะคะนะเมื่อหลายปีก่อนนะผู้รับใช้ท่านนี้ก็เล่านะคะบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีท่านทูตมาจากประเทศแอฟริกาประเทศหนึ่งนะคะก็มาเยี่ยมโรงเรียนสถาบันพระคัมภีร์ของเรานะคะเขาท่านทูตเนี่ยมาพร้อมกับคำขอบคุณนะส่วนตัวเลยนะโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นนะคะนะทำไมเขาถึงมาขอบคุณนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลายเดือนก่อนเนี่ยทีมมิชชั่นเนี่ยนะคะจากสถาบันพระคัมภีร์พระคริสต์ธรรมนี้เนี่ยก็ไปเยี่ยมประเทศนั้นในช่วงที่ไปเนี่ยประเทศกำลังอยู่ในสภาวะที่กำลังเกิดสงคราม กำลังเกิดการปฏิวัตินะคะจวนเต็มทีนะฮะที่จะเกิดความรุนแรงเกิดการปฏิวัติขึ้นนะคะนะทีมที่ไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำของประเทศนั้นนะคะแล้วก็คุยกับเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์บอกความจริงเขาถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็ทางผู้นำเนี่ยก็เลยเชิญทีมเนี่ยนะให้เข้าไปที่รัฐสภานะคะแล้วก็ไปที่ฐานเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความสงบนะเป็นการแก้ปัญหาที่จะหยุดวิกฤตในประเทศนั้นนะโดยไม่เกิดการหนองเลือดนะคะแล้วพระเจ้าก็ตอบนะก็นะให้คำตอบนะฮะแล้วก็สถานการณ์วิกฤตในตอนนั้นเนี่ยก็สลายลงโดยไม่มีการหนองเลือดนะคะนะนายรัฐมนตรีก็เลยส่งสารมานะมาโดยผ่านทางท่านทูตเนี่ยนะคะบอกว่าความจริงที่คุณคนของคุณเนี่ยนำมาสู่ประเทศของเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ช่วยประเทศของเราไว้จากการหนองเลือดนะผมก็จะเห็นถึงความจริงนะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะมาเนี่ยต้องการให้เกิดการหนองเลือดต้องการให้เกิดการปฏิวัติต้องเกิดการให้เกิดความรุนแรงนะคะแต่เมื่อคริสเตียนยืนอยู่ในที่แห่งสิทธิอำนาจยืนในนามพระเยซูคริสต์สั่งผูกมัดงานของมารไม่ให้มันทำงานได้นะให้งานของมันพินาศเป็นหมันไปนะฮะเสร็จแล้วก็ออกไปเทศนาข่าวประเสริฐทำไมฮะนะยุทธอุบายยุทธวิธีของมารก็ล่มสลายลงนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ท่านทูตคนนี้ตอบพูดกับเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ารู้ไหมเราเนี่ยสามารถจะรู้ได้เลยว่าตอนไหนคริสเตียนกำลังอธิษฐานเผื่อประเทศเราอยู่เรารู้ได้เลยถึงความแตกต่างเมื่อคริสเตียนกำลังอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราอยู่เมื่อเขาเข้าสู่การอธิษฐานในที่แห่งสิทธิอำนาจของเขาดูเหมือนว่าการงานของศัตรูเนี่ยมันจะถูกยกออกไปแต่เมื่อไรก็ตามที่คริสเตียนหรือผู้เชื่อเนี่ยหย่อนยานและเลิกอธิษฐานก็ดูเหมือนว่างานแห่งความมืดเนี่ยจะคลืบคลานกลับเข้ามาได้อีกเขาบอกว่าเรารู้ได้เลยเรารู้ได้หรือเปล่าคะหวังว่าเราจะไวทางวิญญาณจริงๆเราก็ไม่ได้เรื่องยากฮะที่จะรู้สิ่งเหล่านี้การรับรู้แต่เราจะเห็นไหมฮะว่าผลของการอธิษฐานเนี่ยนะการขึ้นหรือลงของประเทศหนึ่งการที่ประเทศหนึ่งจะไปสู่สันติหรือไปสู่การหนองเลือดนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอ้ไฟนั้นต้องหยุดไฟนี้ต้องชะลอมันขึ้นอยู่กับคริสเตียนที่จะทำงานทำส่วนของตัวเองเพื่อหยุดยั้งการงานของมารและเพื่อเปิดทางให้พระเจ้านั้นเคลื่อนไหวได้คริสเตียนจะทำหรือเปล่านะคะดังนั้นในการอธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจปกครองการอธิษฐานเผื่อประเทศต่างๆเนี่ยจึงต้องเป็นสิ่งที่คริสเตียนทำอย่างต่อเนื่องเพราะพอเราหยุดพอเราหย่อนยานในการอธิษฐานอำนาจมืดอาณาจักรแห่งความมืดก็ครืบคลานเข้ามาได้นะคะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าค่ะนะเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จได้เหนือสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้นะคะนะการอธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจปกครองเนี่ยหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงนะคะก็เป็นทางหนึ่งที่เรานั้นจะใช้คำว่าอะไรผู้ใช้คำว่าปัดรังควานใช่ไหมนะปัดเป่าไล่ขับไล่นะฮะไอการต่อต้านที่มารเนี่ยพยายามจะทำเพื่อให้คนเนี่ยไม่รับข่าวประเสริฐนะทำไมเราถึงต้องอธิษฐานเราเรียนไปว่ามันต้องมีการเตรียมดินใช่ไหมคะนะเราต้องมีการอธิษฐานเพื่อนะพระคัมภีร์บอกว่ามารเนี่ยมันบังตาคนไว้ทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นความจริงแห่งแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐแล้วจะได้กลับใจใหม่หลายครั้งเราก็ว่าทำไมคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องทำไมเขามองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยอะไรเขานะผู้ชอบนึกภาพเหมือนกับ คุณเห็นคนหนึ่งเดินอยู่ๆก็เดินไปให้รถชนกลางถนนน่ะคุณจะว่าเขาผิดปกติไหมคุณก็อาจจะบอกว่าเขาผิดปกติใช่ไหมคะเพราะคนธรรมดาสติดีๆเนี่ยคงไม่มีใครเดินไปให้รถชนอ่ะเพราะทุกคนก็อยากจะเอาตัวรอดทุกคนก็อยากปลอดภัยแต่ทำไมคนนี้เดินไปให้รถชนเป็นไปได้ไหมว่าเขาตาบอดถ้าคนตาบอดเดินก็คงรถชนอ่ะข้ามถนนอ่ะก็คงรถชนได้ใช่ไหมคะเพราะเขาตาบอดอ่ะเพราะถ้าเขาตาเขาไม่บอดเขาก็คงดูซ้ายดูขวาไม่เดินไปให้รถชนง่ายๆหรอคะถ้าคนปกตินะคะแล้วเราจะเห็นภาพว่าคนในโลกนี้เนี่ยถูกบังตาไว้ค่ะเขาก็เลยทำอะไรที่ก็เดินให้รถชนชีวิตเขาก็เจอแต่อะไรแล้วเขาก็ยังมองไม่เห็นสักทีเนาะว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาพยายามจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะห่วงจุ้ยที่บ้านนะย้ายไอ้นู้นมาตั้งตรงนี้มาอย่างนู้นมาอย่างนี้เอาครอบครัวธุรกิจยังแย่เหมือนเดิมนะสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาแล้วกันเราไปทำนู่นเราไปทำนี่ทำเอาไปปัดเป่าไปปัดมังควานหน่อยไปทำนู่นเขาพยายามทำหลายอย่างมากนะแต่ว่าทำไมเขามองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรเขาแล้วทำไมเขามองไม่เห็นว่าข่าวประเสริฐมันช่างยอดเยี่ยมพระมีบอกว่าในสองโครินธ์บทที่4ข้อ4นะคะบอกว่าเพราะพระของยุคนี้หรือเจ้าของโลกนี้เนี่ยบังตาเขาไว้คนปกติเขาไม่เดินไปตกเหวหรอกค่ะใช่ไหมคะอยู่ๆก็เดินไปบอกนี่เหวนะอย่าเดินไปนะนะก็เดินไปนะคนปกติเนี่ยไม่เดินไปนะฮะแต่ถ้าคนที่ตาบอดคนที่ถูกบังตาไว้ก็เดินไปโดยไม่รู้ตัวเขาคิดว่าอาจจะถูกนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือข่าวประเสริฐค่ะคนต้องได้ยินข่าวประเสริฐความจริงว่าพระเยซูมาแล้วนะคะแล้วก็มาปลดปล่อยเราออกจากอำนาจของซาตานแล้วนะคะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะขับไล่ซาตานให้มันออกไปจากโลกนี้เลยตลอดไปเป็นนิดเนี่ยได้เพราะว่าเวลาของมันยังไม่หมดเข้าใจไหมคะในพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่20ข้อ3บอกว่าเพราะว่าในตอนนั้นการพิพากษาสุดท้ายเท่านั้นที่มันจะถูกโยนลงไปนะคะในบึงไฟนรกนะนั้นตอนนั้นเท่านั้นแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะให้มันเนี่ยออกไปเลยไม่มีมารเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะมันมีเวลาของมันอยู่แต่โดยการอธิษฐานโดยใช้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันเนี่ยต้องไปอยู่ขอบก่อนพูดง่ายนะยังเคลื่อนมาได้ไม่มากนะต้องไปอยู่ไกลๆนะฮะมาทำงานมากไม่ได้นะพอลอยที่ฐานเนี่ยมันก็ต้องถูกขับไล่ไปอยู่ขอบก่อนใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปประกาศข่าวประเสริฐคนก็ตอนนี้ไม่มีมันบังตาละนะเราก็จะพบว่าเขาสามารถที่จะเปิดใจนะที่จะตัดสินใจนะคะที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นมากค่ะนะเมื่อคริสเตียนอธิษฐานนั้นอยากให้เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวนะสิ่งที่เกิดขึ้นในทางวิญญาณเมื่อเราอธิษฐานนะคะนะเมื่อมีความสว่างเกิดอะไรขึ้นนะความมืดก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราเข้ามาในห้องมืดตื้อเลยใช่ไหมคะเรากดสวิตช์เกิดอะไรขึ้นฮะไฟเปิดมีความมืดไหมฮะไม่มีละแต่ความมืดจะอยู่ได้ที่ไม่มีความสว่างนะคะนั้นเนี่ยเราจึงต้องนำความสว่างเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยได้รู้ความจริงของพระเจ้านะคะนะเจอยังฮะสองโครินธ์บทที่4ข้อ4นะคะส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ก็คือซาตานนะพระพิชัยคำว่าพระของยุคนี้นะคะทำให้ใจของเขาเนี่ยมืดไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้านะฮะนะทำไมเรามองเห็นทำไมเขามองไม่เห็นนะคงมีคนอธิษฐานเผื่อเราปูเชื่อมีคนอธิษฐานเผื่อปูถึงเห็นได้นะคะนะนะคงต้องอธิษฐานนะคะนะนั้นเนี่ยเราจะรู้เราจะพบว่า มารเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะคริสเตียนจึงต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เทศนาพระวจนะพระเจ้านะคะอธิษฐานที่จะให้ดวงวิญญาณเนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราทำส่วนนี้เนี่ยอาณาจักรของมารก็ต้องร่นถอยไปนะคะเพื่อที่คนเนี่ยจะได้รับความจริงแล้วก็มารับความรอดนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะหวังว่าเราจะตื่นขึ้นมาในชีวิตอธิษฐานนะคะนะจริงแล้วในกลุ่มอธิษฐานเราเองก็ตื่นเต้นมากนะเพราะสิ่งอะไรที่เราอธิษฐานไปนะเราก็ได้รับเราเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวกระทำกิจอย่างมหัศจรรย์นั่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะปู่เองชื่นชมยินดีเพราะนั่นคือคำตอบของพระเจ้านะพระเจ้ากระทำกิจเพื่อประเทศไทยแล้วก็ยังทำอยู่ตลอดเวลานะตราบใดที่มีคนอธิษฐานอยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องเยอะด้วยจริงๆแล้วนะคะนะแค่คนเดียวก็ช่วยประเทศได้นะคะลองคิดดูเมื่อเราหลายคนร่วมใจกันนะคะนะอธิษฐานอาจจะต่างที่ต่างเวลานะคะนะแต่ว่าเมื่อเราระลึกถึงนะระลึกถึงประเทศไทยระลึกถึงจังหวัดของเรานะระลึกถึงสถานการณ์ต่างๆและโดยเฉพาะระลึกถึงผู้มีอำนาจปกครองนะผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะคะอธิษฐานเผื่อท่านเหล่านั้นเยอะๆเพื่อพระเจ้านั้นจะได้ช่วยเขานะนำการตัดสินใจของเขาไปสู่ทิศทางที่จะนำประเทศไทยไปในแผนของพระองค์นะคะยังไงฐานเผื่อประเทศต่างๆเราฟังเรื่องราวมากมายใช่ไหมคะนะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแผ่นดินไหวนะเกิดสงครามในที่ต่างๆอธิษฐานค่ะอธิษฐานเผื่อคนที่นั่นอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองซึ่งอาจจะเป็นเผด็จการหรืออาจจะเป็นคนที่โหดร้ายแต่อธิษฐานเผื่อเขานะเพื่อพระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวผ่านเขาเหล่านั้นได้นะคะในทิศทางของพระองค์นะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคะนะงั้นคริสเตียนเนี่ยสิ่งเหล่านี้งานเหล่านี้เนี่ยพระเจ้ามอบให้คริสตจักรนะคะมอบให้เราทั้งหลายทุกๆคนนะคะที่จะมีส่วนนั้นเนี่ยขมักขม้นนะคะทำงานของพระองค์นะคะนะนี่คือการอธิษฐานแบบที่พระคัมภีร์สอนโดยใช้พระวจนะพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้า